Вие сте со SPS на Македонски. Слушате SPS Macedonian, со вас е Маргарита Василева. Компанија во Велика Британија представи нов прототип на електрично воздушно такси, ветувајќи дека ќе го донесе урбаниот воздушен транспорт до масите. Тоа е следниот чекор во глобално растечката индустрија, за која австралискиот регулатор за воздухопловство веќе планира. Но како што Едвина Гајнан известува, постојат и уште многу предизвици. Со своето затемнето ветробранско стакло и повеќе ротори насочени кон небото, изгледа како мешавина помеѓу футуристички хеликоптер и огромен дрон. Сушност, тоа е електрично воздушно такси, наречено Valo, што току представено од британската компанија Vertical Aerospace во Лондон. Главниот инженер на Vertical Aerospace, Дейвид Кинг, кој ја изложува амбициозната визија на компанијата зад неговиот импресивен прототип, вели дека нивната мисија е да им обезбедат електрично вертикално полетување и слетување на масите. Транспорт од точка до точка, вели Кинг.
So our mission at Vertical Aerospace is to deliver electric vertical takeoff and landing to the masses to provide point-to-point transportation.
Valo е само една верзија од она што се нарекува електричен авион за вертикално полетување и слетување, или eVTOL. Како што предлага името и промотивното видео, има способност да полетува вертикално како хеликоптер, но без бучава и загадување. Оние во индустријата, како господинот Кинг, веруваат дека тоа би можело да биде таксито на иднината. Мобилноста во и околу населените области, вели тој, едноставно не е во тек. А решението за тоа е да се отклучи третата димензија, воздушната мобилност, и да се обезбеди за сите.
One thing is now slower than it was 10 years ago, 30 years ago, 50 years ago, and that's mobility. Mobility in and around populated areas just hasn't kept up. And the solution to that is to unlock the third dimension. It's air mobility and to be able to provide that to the masses.
Valo се одликува со луксузни седишта за до 6 патници и брзина од 240 км на час на настојанија до 160 км. Тест пилотот на Vertical Aerospace, Саймон Дейвис, вели дека е лесно за возење. Една рачка го движи возилото напред, а со повлекување назад на контролниот стап се качува нагоре.
Really is super simple. You push forward on this lever, it makes you go forward. You pull back on the control stick, it makes you go up. And you just point using the tools you've got and looking out the window, and the aircraft works out how to make it all happen for you.
Во Австралија, Управата за безбедност на цивилното воздухопловство, КАСА, вели дека очекува да види услуги за превоз на патници или воздушни такси во урбаните средини помеѓу 2027 и 2029 година. Клем Ньютон Браун е извршен директор на Sky Sports, компанија со седиште во Мелбурн, која развила патентирана површина за слетување за електрични воздушни такси, што помага во решавањето на практичните проблеми како што се бучавата и безбедноста. Тој вели доаѓа ерата на патување со воздушни такси, но се уште се работи на потребната сложена инфраструктура и регулатива. Тој вели тоа е еволуција на хеликоптерот, за која се потребни мноштво нови места за слетување, како трговски центри, канцелари и туристички дестинации. А проблемот со тоа е што слетувањето на авиони на потесни урбани локации создава многу проблеми околу безбедноста и удобноста.
An evolution of the helicopter, which only becomes the revolution that they're talking about when there's a multitude of new landing sites, places such as shopping centers and offices and tourism destinations, things like that. And the problem with that is that landing aircraft in tighter urban locations produces a whole lot of issues around safety and amenity.
Исто така, постои скептицизам од некои во врска со комерцијалната одржливост на индустријата за воздушни такси. Ричард Абулафија од Aerodynamic Advisory вели дека тоа е конкурентен пазар со ограничено финансирање. Тој изјави, цитат, знаете, сакам да живеам во свет каде што можам да летам со хеликоптери насекаде. Мислам дека поголемиот дел од општеството би го штиклирало тоа поле и би рекло, апсолутно, однесете ме над тој сообраќај, однесете ме таму брзо. За жал, економијата на вертикалното летање е приближно иста веќе долго време. И додека Vertical произведе интересна машина, во која е вложен многу импресивен труд, економијата е приближно иста, може би малку полоша, не знаеме. Значи, од деловна перспектива, предизвиците се исти, вели Абулафја.
You know, I want to live in a world where I can fly helicopters everywhere. I think most of society would check that box and say, absolutely, get me above that traffic. Get me there fast. Unfortunately, the economics of flying vertically have been about the same for a really long time. And while Vertical has produced an interesting machine, a lot of impressive work going into it, the economics are about the same, maybe a little worse, we don't know, than flying in a helicopter. So it's the same challenges from a business perspective.
Vertical Aerospace, која веќе има добиено околу 1500 нарачки за својот нов авион Velo, не е обезхрабрена од предизвиците. Извршниот директор на Sky Sports, Клем Ньютон Браун, вели дека Кина и Блискиот Исток брзо се движат кон регулирање на воздушните простори за растечката индустрија. Тој вели дека, иако многу авиони нема да успеат да стигнат до пазарот, програмерите на чело наскоро ќе имаат влијание. Сега, вели Браун, нема сомнение дека ќе дојдат и ќе ги заменат хеликоптерите и потенцијално ќе создадат сосема нова индустрија околу различен вид авиација.
There seems no doubt now that they will come and they will replace helicopters and potentially create a whole new industry around a different type of aviation.
Вашата заедница, вашите разговори. SPS на македонски. Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.